Gut böse und trocken.
Liebes Gute.
Народне правлице.
Берена мих, Юрисиша.
Avstrijska narodna pravljica Voz prilepiga. Nekoč je živela kraljična, ki je bila tako zlovoljna, da se ni nikoli smejala. Nič ji ni moglo razveseliti srca. To je na moč potrlo njenega očeta, zato je nekega dne dal razglasiti, da bo tistega, ki bi njegovo hčerko spravil v dobro voljo in v smeh, sprejel za zeta in mu tudi zapustil svoje kraljestvo. Tako je odšlo na pot veliko plemičev, vitezov in kraljevičev, da bi razveselili lepo kraljično in si pridobili njeno roko. Toda vse je bilo za manj. Naj so si še tako prizadevali, ko so koračili mimo grajskega stolpa, kjer je z okna namrščeno gledala kraljična, naj so prijazno mahali gor, ali pa si jo prizadevali razvedriti smešnimi norčijami, vse skupaj ni nič pomagalo. Kralj pa je še določil, da bodo tiste, ki se jim ne bo posrečilo spreobrniti njegove hčerke, za veliko let vrgli v ječo. Ko je tedaj že prenekateri snubec mrl v ujetništvu, je druge kaj kmalu minilo veselje do iste usode in tako se kmalu skoraj da ni našel nihče več, ki bi bil pripravljen tvegati svojo svobodo. Potem je to čudno novico izvedel kmet, ki je iz svojega zakotja pripeljal pridelke na trg in jo po vrnitvi doma povedal naprej. Najstarejši sin je kar takoj premislil vso stvar in rekel: "Oče, bom pa jaz poskusil. Že jutri se odpravim v kraljevo mesto." Mati mu je pripravila obilo jedi za dolgo pot. Oče je iz skrinje vzel več sijočih srebrnikov in zgodaj naslednjega dne je sin odšel z doma. Sprva je krepko ubral korak. Toda ko je ure in ure hodil skozi temačni gost, ki ga ni in ni hotelo biti konca, ga je skoraj čisto minila samozavest. Ko se je naposled začel ozirati za počivališčem, ga je pot pripeljala mimo votline, pred katero je stal star možiček.
"Dobri mladenič, hudo lako to trpim. Daj še meni kaj tvoje jedače,"
je poprosil stari.
"Svoje jedače sem sam potreben,"
je neprijazno odvrnil popotnik.
"Do prestolnice je še dolga pot."
"Ti, kraljične, že ne boš spravil v smeh,"
je na to dejal možiček. In fant je brez pozdrava odšel naprej. Ko je prišel v mesto, se je takoj napotil na grajsko dvorišče poskušati srečo. A naj se je še tako trudil, kraljična je gledala dol kvečjemu še bolj nasajeno kot prej. Grajska straža ga je urno zgrabila in ga pahnila v najglobljo ječo. Starši so dolgo, zaman čakali, da se jim vrne sin. Nekega dne je potem rekel drugi sin:
"Oče, že vidim, našega brata ne bo več domov. Ničesar ni dosegel, zato pojdem še jaz. Jaz pa bom osvojil kraljično."
Staremu to ni bilo prav.
"Ostani raje doma," je rekel. "Sam vidiš, da se je tvojemu bratu obrnilo v nesrečo. Kako naj bi ti opravil bolje kot on?"
Toda srednji sin ni popustil. Vse dokler nista privolila, ni popustil. Mati je tokrat pripravila skromnejših jedi. Oče je segel manj globoko v mošnjo. Na vse zgodaj se je fant odpravil in kmalu je prišel do steze. A tudi on je hodil ure in ure, ne da bi pred seboj videl konec poti. Nazadnje pa je le prispel do votline, pri kateri ga je ogovoril možiček.
"Daj še meni kaj tvoje jedače, hudo lako to trpim."
Toda fant mu je odvrnil prav tako neprijazno kot njegov brat in možiček je resno dejal:
"Tudi ti, kraljične, ne boš spravil v smeh." V plačilo za svojo trdosrčnost bo še sam trpel stisko.
Kakor je napovedal stari, tako se je tudi zgodilo. Naj si je kmečki sin še tako prizadeval, da bi svojim početjem spreobrnil kraljično, vse je bilo zaman. Grajska straža ga je nato zgrabila in ga pahnila k njegovemu bratu Ječo. Tam sta pač lahko tožila drug drugemu. Ko se tudi drugi sin ni vrnil domov, sta postala oče in mati res zaskrbljena.
Kdo ve, kaj se jima je pripetilo, da se ne vrneta domov in tudi pri delu manjkata dan za dnem. Saj jaz nisem več tako pri močeh,
je tarnal stari. Tudi najmlajšemu je že brodila po glavi misel na kraljično. In nekega lepega dne je rekel, ljuba starša, naj se še jaz odpravim srečo poskušat. Morda se mi posreči spraviti v smeh zlovoljno kraljično in potem bo za nas vse konec stiske.
Starša sprva nista hotela nič slišati o tem. Ti le ostani doma, je odvrnil oče. Že dva smo izgubili, morda se nam nikoli več ne vrneta. Kako bom sam zmogel vse težko delo? Morda bi se tudi ti za manj trudil in midva bi ostala čisto sama.
Toda najmlajši ni odnehal. Prosil je dan za dnem, dokler mu nista dovolila iti za bratoma. Denarja ni bilo več nobenega za pot. Tudi popotnica je bila že prav borna. Vseeno je najmlajši dobro ubral korak in kmalu je tudi on naletel na starega možička globoko v gozdu. Prijazno ga je pozdravil, stari pa ga je kar vprašal,
greš tudi ti, kraljični?
Ja, dragi oče, tudi jaz bi rad poskusil srečo.
Imaš kaj jedače pri sebi? Jaz sem že dolgo hudo lačen.
Seveda imam kruha in slanine, skupaj bova sedla in si delila. Drug zraven drugega sta sedla, vsak na svoj štor in stari je dobil toliko, kolikor je le mogel pospraviti. Ko sta bila oba sita, je možiček rekel,
ker si tudi meni dal od svoje jedače, dobiš zdaj ti nekaj, s čimer ti lahko pomagam. Tu imaš voziček, ki ga boš zlahka vlekel. Brž, ko ti kdo pride blizu in prime za voziček, pa samo reci, voz, prilepi ga, in tisti ne bo več mogel proč, povsod ti bo moral slediti.
Najmlajši se mu je ves vesel zahvalil za ta nenavadni dar in se odpravil naprej. Ko je stopil iz gozda, je kmalu prišel na boljšo pot in srečal dimnikarja, ki ga je vprašal,
oho, kam pa ti s to svojo koreto?
V prestolnico, je prijazno odvrnil mladenič. A brž, ko je dimnikar stopil blizu in prijel za njegov voziček, je urno rekel,
voz, prilepi ga!
Dimnikar ni mogel več odtrgati roke od voza. Tako trdno se je prilepila nanj in tako je pač hodil za njim in jezno robantil. Ko je najmlajši šel naprej in vlekel svoj voziček, je srečal peka s polnim košem žemelj in tudi pevk je mimo grede radovedno prijel za voziček. Prilepi ga, je brž vzkliknil mladenič in zraven sajastega dimnikarja je zdaj še pek tekel za njim. Ko je najmlajši prispel v mesto, se je moral smejati, kdor jih je le videl. Iz neke trgovine je stopila deklica, pek jo je zgrabil, najmlajši je brž vzkliknil, prilepi jo! In že je tudi ona visela na čudnem vozilu. Tako se je najmlajši približal gradu. Za njim pa je tekel čedalje večji sprevod. In ko so tekli mimo pod stolpom, iz katerega je gledala kraljična, je čisto pozabila na svojo slabo voljo. Morala se je tako od srca nasmejati, da je zavedno izgubila svojo zlovoljnost. Ko je kralj to videl, je sam stekel po stopnicah in ustavil najmlajšega. Izrekel mu je dobrodošlico. Pozdravil ga je kot svojega bodočega zeta in dal pri priči oznaniti poroko. Gospodski voz je moral na pot po kmeta in njegovo ženo, kajti mladenič je vztrajal pri tem, da morajo biti tudi njegovi starši zraven. Priredili so veliko ženitovanje in tudi brata, ki so ju izpustili, sta se lahko spet do sitega najedla.
Skupaj za otroke.
Lepe zgodbe.